Normalt så kommer vi ud fra, at dyr fransk vin kommer fra enten Bourgogne, især Bourgogne, men også fra Sainte-Neuve-du-Pape. Men i dag skal vi til et område, hvor der også i den grad er dyr vin.
Ja, det må man sige. Vi skal til det, som man, hvad skal vi sige, hvis vi skal blive i mytologien, som er meget sjovere end det, man sådan kan dokumentere, er en slags vinens vugge, eller at her, hvor det sådan begyndte i Frankrig. Jeg vil helst ikke rode mig ud i, hvor det måske i virkeligheden begyndte og sådan noget. Men i hvert fald, det er et meget gammelt vinområde.
Man ser læserbrevene for os,
ikke? Ja, man ser læserbrevene for os, ikke? Altså, man får jo hele tiden henvendelser fra folk, der synes, at man udtaler Grüner Veltliner forkert. Så jeg skal, jamen det, jeg fik forleden en mail fra en tysk lærer på min datters gamle skole, Sales skole, og det var blevet til en længere, ikke disput, men nej, konstruktiv dialog.
Fordi, dialogkaffe.
Ja. Så derfor skal man passe på, hvad man siger. Så vi nøjes med at sige, at Côte d'Ortie er et meget gammelt vinområde. Det ligger, hvad skal vi sige, en halv times kørsel syd for Lyon. Man lander i Lyon, og så er det der, det begynder. Og hvis man,
det er det absolut nordligste Rhône, ikke?
Jo, ja. Og hvis man kender, hvad skal vi sige, hvis man kender turen, hvis man nogensinde har været der, så vil man genkende det på, at de skriver deres navne op, især Gigalt, som vi skal snakke en del om, de skriver deres navne på marken, ikke?
Mm. Vi skal en tur til Côte d'Ortie, så velkommen til Hvad der ikke er Lillelund. Jeg hedder Palle Weis, overfor mig sidder som altid Niels Lillelund. Og Niels, Côte d'Ortie, udover det, ligger lige syd for Lyon, og er det første, man når til i Rhône. Ja. Hvad er det så for et område?
Ja, altså det er jo et område, som romerne opdyrkede, og det er, når man ser på markerne og ser deres stejlhed, som er voldsom, så kan man godt forstå, at det var romerne, der fandt på det, fordi de havde folk til det. De havde folk til det grove.
Mm.
Det er jo ikke en idé, nogen af os to ville få. Når man kigger på de
det
der marker.
Det ville nogle andre til at udføre
dem. Eller også ville vi vant til, at vi var nødt til at gøre det selv, og tænke, gider man det?
Det vi gør det i morgen.
Vi gør det i morgen, ikke? Det er nok lidt manjana der, ikke? Men de havde så slaverne til at gøre det med det samme, og det, og som man i øvrigt jo, altså romerne har jo ansvarlige for vinmarker rigtig mange steder i Europa, især nogle af de bedste, som er nogle af de vanskeligste.
Mm.
Og vanskeligheden, den består jo i stejlheden og også nogle gange i jordens bonitet, og derfor har de været nødt til at bygge de såkaldte terrasser, som gjorde, at de overhovedet kunne arbejde. Og man høster naturligvis i hånden, altså tanken om at have en maskine eller en traktor.
Der er jo trimlet ned ad bakken.
Ja, det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, jeg har prøvet at være med til at høste i Cornas, altså være med til, være vidne til. men alene at være vidne til, det var godt nok svært, og jeg havde heller ikke rigtig sko på til det. Og der er det stejlt, og det er altså også stejlt her. Og det er også det, der har betydet, at Côte d'Ortie jo en periode var helt nede i sækken. Altså. Mm. I dag ekspanderer området, der er meget berømt, der opnår høje, høje priser. Men dengang var der ikke nogen, der ville købe det. Altså ja. Det, vi skal huske, når vi taler, nu siger du dyrvin, og jeg tror, det er lidt, måske nogle mennesker har den der forestilling om, at dyrvin, altså, det er bare sådan en arbitrær pris, man sætter.
Mm.
I det her tilfælde, så skyldes det simpelthen, at det er meget vanskeligt at dyrke.
Ja.
Så når de har været deroppe, og så kommer de ned med droner, og så siger de, at vi vil ikke give mere end 40 francs, eller et eller andet, for en flaske, så siger de, at det kan vi jo slet ikke få til at hænge sammen med vores arbejdsindsats, og så forlader de jorden.
Mm, mm.
Det er jo indlysende.
Ja.
Vi skal huske, det er jo bundemænd, og hvis det simpelthen ikke kan, hvis ikke man kan leve af at gøre det, så går de igen. Og det var altså situationen for ikke så længe siden. Mm. Og så skete der det i 80'erne, og det, jeg kan godt se, at du siger sulten på flaskerne. Vi kommer frem til dem nu. Så skete der det i 80'erne, at Robert Parker fik øje på Côte d'Ortie, men han fik især øje på en producent, som jeg er sikker på, du kender, nemlig Gigal.
Mm.
Og ham har vi selvfølgelig også med.
Ja.
Vi har hans Brune Blanc med, og så i avisen er der også hans Chateau d'Ampuy, som bliver lavet der, hvor han bor.
Det ja, jeg skulle lige til at sige det. Vi har jo været der sammen sidste forår, da vi lavede os for en festtur.
Ja.
Og det første, man, når man kommer ind i Ampuy, kører forbi, det er jo nærmest Gigals.
Ja, hans nye kælder, ikke? Altså, han ekspanderer jo også.
Ja.
Og det er jo også det, fordi han skal jo også lave 4 millioner Cordon, ikke? Som er derfor, så er det, der gør ham.
Men som han jo ikke, som jo han køber op i hele Rhône, ikke?
Jo, og især i syd, faktisk. Ja. Eller kun i syd, tror jeg.
Ja. Og det er jo det, man køber, fordi det er de færreste, der har råd til hans Côte-Rôti.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er det, man køber. Altså den her, vi har med her, den koster 550, og så skal du faktisk købe 6 flasker. Jeg kan ikke helt se, om der står 550 eller 600. Det er nu lige meget. Så hos Philipsen, så har vi en med til en tussebase. Det er så Bichelle, der er to importører herhjemme. Det er hans Chateau d'Ampuy. Den må man nøjes med at læse om i avisen. Og så er der nogen, der hedder Lær, og den må man kigge i vejviseren efter. Fordi de koster flere tusind kroner stykket, og de optræder så ikke hverken her eller i avisen. Men de optræder på et marked, hvor de handles. Det er så også gigal. Der er jo så lidt af det vin, så det er noget, han har som spydspids, ja, kan du sige.
Ja.
Det gør ham berømt, men altså hans Corona er jo også god. Altså den er stabil, først og fremmest. Ikke?
Nu skal vi snakke noget i glasset, men bare lige kort. Hvad er det for noget vin?
Ja, det er vin på det, Syrah.
Ja,
ikke? Og så er det Syrah og Viognier nogle gange.
Okay.
Altså Viognier, som du altså fra naboen Condrieu. Ja. Det må man bruge. Og nogen gør det, og så hvad hedder det, samme fermenterer de, om man skal sige, gærer det sammen, eller de lager det sammen, eller sådan noget, og så får de en lidt fyldigere vin ud af det. Normalt vil man tro, hvis man tager en hvidvin og en blander rød, så får man nok en tyndere vin.
Men ja, det har den omvendt. Så får man en rosé.
Ja, det gør man så ikke helt. det bliver en lidt fyldigere og en lidt rundere vin.
Så det er nogle kraftige basser, vi har med at gøre.
Ja, og det er jo nogle basser, der skal ligge 20 år.
Ja.
Altså, ja, eller 15 i hvert fald. Jeg synes, at det skal ligge 20 år, men det, er jo, det må man jo selv om.
Det har vi ikke tid til at have.
Nej, det har vi ikke. Jeg ved det godt. Men vi springer lige et skridt tilbage, fordi det her, det har noget med Gigal at gøre, og så er det alligevel ikke Gigal. Den er fra Vidal Fleury, Côte Rôti 2019, 550 kroner ved 6 flasker hos Philipsen. Åbnet i går. Yes.
Og det er altså hovedsageligt Syrah.
Jeg er ikke helt med på, men jeg vil tro, der er en lille smule Viognier i den her også. De blander jo det, både Brune Blonde og så videre. De skriver også, at de har puttet Viognier i. Og det er fordi, når jeg siger, at jeg vil tro, så er det fordi, de er faktisk berømte for at bruge nogle af dem, der brugte mest Viognier. Det er noget, der er ved at gå meget af mode. Langt de fleste laver ren Syrah, men lige netop Vidal Fleury, som er et meget gammelt firma, har brugt og gør det altså stadig.
Ja, det er jo også et af dem, som man opkøber i hele Sydrone og laver alt muligt andet.
De laver alt muligt andet også. Ja.
Ja.
Og de er ejet af Gigal.
Det er billig penge, ja.
Og det sjove ved, at de er ejet af Gigal, er, at det var der, den gamle Gigal i sin tid arbejdede. Så Gigal har simpelthen opkøbt sin gamle lærermester.
Okay.
Og det er altså sket via hårdt arbejde.
Ja.
Og så ved selvfølgelig, at altså han er blevet berømt, og han kan tjene penge. Men altså Philippe Gigal, som er den nuværende generation, som bor på der på Chateau d'Ampuy, at da jeg var nede på Découverte, der er det ham og hans kone, der står der, og de har stået der hver eneste gang. Altså, der er ikke noget med at sende, så der er nogle af de andre, så bliver de for fine.
Vi sender der, nogen.
Og så sender de salgschefen og sådan noget. Det er der bare ikke noget, der
hedder.
Det kunne være, det var lidt rundt, det er selvfølgelig den semi-årlige messe. Der kommer Philippe Gigal naturligvis og skænker vin ud selv.
Nu sagde du lige, at det var blandingen mellem brun og blanc.
Det skal jeg forklare.
Det tænkte jeg, det skal vi lige smage i.
Det smager lige.
Inden du forklarer, hvad det betyder. Jo.
Ja. Inden vi nu lige taler om den her vin, så kan jeg lige sige, at den der blanding mellem Brune Blanc, som vi også kan have den anden vej, står for, at der er to dele af Côte Rôti.
Ja.
Og Côte Brune ligger i den nordlige del, og det, der er skifer. Og det er sådan en typisk kraftigere vin. Det ligger næsten i ordet
Brune. mørk, ikke?
Altså, jo, en mørk ja. og så videre. Der får du sådan mere sådan noget, lidt mere rustik jernholdt i vin, der virkelig sådan smager igennem. Og så er der Côte Blanc, som er den sydlige del, hvor der mere er gnejs og kalk og sådan nogle ting. Og der får du en mere elegant, mere feminin vin. Så er der jo nogen, der laver ren Côte Blanc. Der er nogen, der laver ren Côte Brune. Mm. Og så er der nogen, der mener, at den helt rigtige er den, der blander, og det kan vi jo, altså, der blander to stilarter og får en komplet Côte Rôti. Ja. Det er sådan en diskussion, du vil have 100 forskellige steder med, hvad der er den rigtige måde at gøre det på. Men det er i hvert fald forskel. Ja. Ikke? Så brynen er, som det ligger i navnet, det mørkere udtryk, og også der er der en myte om en adelsmand, der havde to døtre. Den ene var blondine, og den anden var brunette, og så kaldte de det. Alt det der, det er sådan noget, de er gode til at sælge. Men forskellen i stilart, den er meget reel.
Ja. Altså, og skal de behandles ens?
Man vil jo normalt sige, at en Côte Brune skal ligge længere i kælderen. Ja. Altså, de kan godt behandles ens, når de bliver vinificeret. Ja. Men man vil sige, at en Côte Brune skal ligge længere i kælderen, og nogen vil sikkert også sige, at vinene fra Côte Blanc har en, selvom de sådan set er længere væk fra Bourgogne, så ligner de måske mere Bourgogne. Der er mange...
Men de skal ikke nødvendigvis lægge 20 år i kælderen?
Det kommer an på, hvordan man har det.
Ja.
altså, jeg har det sådan, at det synes
20 år lang tid.
Ja, 20 år lang tid, ikke? Men altså... Ja. Jeg har da sådan, det skal ligge lang tid.
Ja.
Men det kan jeg også nemt sige, fordi jeg nu har en kælder, hvor der er en masse i, ikke? Så kan jeg jo bare, behøver jeg jo ikke drikke dem helt unge. Det er noget andet, som en restaurant, for eksempel.
Hvad synes du om den her?
Den synes jeg er god. Ja. Jeg synes, den er mørk. Altså, den er sådan lidt rustik i udtrykket. Da jeg åbnede den i går, der havde den sådan lidt, det der sådan lidt stilkede, urtepræget, grønne udtryk. Den har haft vældig godt af at stå åben.
Mm.
Selvfølgelig med en prop på, ikke?
Altså nu har jeg været ret forkølet i en uges tid her.
Ja.
Så jeg kan ikke, jeg smager virkelig ikke særlig godt, men men den er meget syre, ikke?
Mm.
Og peber, det kan jeg da smage.
Den har også oliven og
lidt
hængt kød og sådan noget der. Og så er den altså enormt meget for ung, ikke?
Mm. Hvad sagde du? 19?
Ja, 2019.
Ja.
Og det er så lidt sjovt, at vi skal smage Den Fleury 2019 over for så Gigal Brun et Blanc, som er hans klassiske vin.
Ja.
Og jeg er så gammel, jeg kan huske dengang, at den kostede 300. Det er ikke ret længe siden. Nu koster den 550.
Ja.
Alting stiger, og det gør jo ikke mindst, hvad skal man sige, klassisk vin. Altså, det bliver svært og svært at komme i nærheden af.
Ja.
Den her kan man godt, den der er lavet, bliver lavet ret mange, meget af det, fordi Gigal, de køber op. Altså alt, de køber med arme og ben, ikke? Så det de er jo en
over... Det er virkelig en koncern.
Ja, altså han er virkelig den største jorddrot der, ikke? Altså Côte Rôti er vel altså 250 hektar en growing, ikke mere. Altså mine tal er allerede for gamle, ikke? Fordi altså... De tillader også måske lidt for meget udvidelse lidt bagud og sådan noget der. Det samme gælder jo altså naboen Condrieux, som også vokser og vokser. Det er jo lidt en politisk ting og sådan noget. Man skal jo også passe på med, hvor meget man så kalder Côte Rôti, ikke?
Jo.
Før det så vandes ud. Men hvis du spørger Gigal, så får du et meget klart svar, at det bliver ikke vandet ud.
Det bliver ikke
og jeg heller ikke, synes jeg kunne konstatere, at det gjorde det.
Han har bare jo fordi også, de er store købmænd, så er det ikke nødvendigvis dårlige.
Nej, han har jo han har jo også 100 forskellige muligheder for at deklassificere, som det hedder. Hvis han stod og sagde, nu synes jeg, at min Côte Rôti ikke helt er, hvad den skal være, så kan han jo tage det, han ikke synes er godt nok, og så kan han bare kalde det Côte d'Oron og putte det i sin... Altså, han kan jo gøre noget ting, ikke?
Ja.
Og det mener jeg ikke, han det beskylder ikke nogen for at svindle. Jeg siger bare, at hvis man er så stor, så har man mulighed for at afsætte...
Ja, så blande på den måde. Ikke?
Og han kan også bare sælge det som bulk. Ikke?
Hmm.
Nu får du lige sin Gigal i glasset. Ja. Ikke? Samme årgang.
Hos 2019. Ja. Så er det klar sammenligning.
Ja. Og den hedder så Brune Blonde, ikke? Man vil ofte, hvis det ikke står på den ene eller på den anden måde, enten ved at det er nævnt, så vil man ofte se, at det er at det er en blanding.
Ja.
Fordi ellers, hvis man kan skrive kutbrun eller kutblom, så gør man det typisk. Men, eller også så skriver man marknavnet eller brandnavn, man selv har lavet. Jeg skal lige, når jeg siger det her med Gigal, som synes jeg spiller en relativt fortjent hovedrolle her, fordi han jo altså var Parkers favorit, så er det også lidt sjovt, fordi han laver sådan en lidt atypisk Grotti. Altså han har jo hans topvine, de der de lalalager, de får 42 måneder på fad. 42 måneder.
Mm.
Og det er jo helt vildt meget, ikke? Jo. Så det er, han er sådan ligesom sin egen kategori, en surigineris, ikke? Altså han er sin egen kategori, og så kan du sige, så Grotti blev genopdaget med noget, der egentlig ikke var Grotti. Så meget som det var Gigal, ikke?
Ja.
Og der er nogle af hans kolleger, altså Rostand for eksempel, som også er med i testen i avisen, som laver meget fornem vin også. Han fortæller at om generationen før, at han brød sig ikke så meget om Gigals vin, og han sagde det samme. Jeg havde en skolekammerat, der sagde, der hele tiden fik nye kærester. Helt altså, hver morgen, så skulle man møde en ny pige og sådan noget. Men de havde én ting til fælles. De havde alle sammen meget store bryster. Og det var hans karakteristik af Gigals vine.
Ja.
At han laver enormt mange forskellige vine, men de er alle sammen store bryster. Hvortil Gigal bare grinede og svarede, hvad er der galt på store bryster?
Ja, det.
Og det...
jeg er helt med Gigal, det.
Ja, og så altså det... men altså, man forstår selvfølgelig godt... tankegangen, altså det der med, at det er lidt den samme måde at gøre det på, og det er det også.
Ja.
Og det betyder også, efter min mening, at man skal også her vente længe på Gigals vine, fordi altså, der er jo oprindelse nedenunder.
Ja.
Så hvis man venter, så integreres fadet. Men fadet har måske også den, nu kan du lige prøve at smage på det og se, ja, hvad du siger, kan også have den effekt, at det blødgør lidt og gør det lidt nemmere at smage nu og drikke nu, og fad kan jo godt smage godt.
Mm.
Altså ung fad. Mm.
Ja, nu sagde du det jo, så derfor,
ja,
så smager man. Ja. Men jeg synes faktisk, du har ret. Altså, det er som om, der er sådan en, underliggende sødme også.
Ja,
altså,
ja, det er der helt sikkert. Ja.
Som, jeg ved ikke, om det stammer fra fad, men umiddelbart
jo,
kan jeg bedre lide
den. Den er meget mere sex. Ja, men det kan jeg godt forstå. Det, ja. Jeg synes også, den er nemmere at drikke.
Selvom jeg smager, som, ja, jeg ved ikke hvad. Altså, men,
Nej, men det kan jeg sagt. Det skal jo ikke sige, som jeg var ude og rejse med mine kolleger, der så spurgte på et tidspunkt, vi havde to vine, hvorfor jeg foretræk. Og så pegede jeg på den ene, og så sagde han, jamen, den er også nemmere at forstå. Men
det er nu det, der gør sig gældende her?
Eller? Ja, det ved jeg ikke, men man kan jo også spørge sig selv, om vine skal være noget, man forstår, eller være noget, man drikker.
Vi skal jo ikke tale med dem.
Nej, vi skal jo ikke tale med dem. Og jeg synes, det hele har også, den smager bedst nu.
Ja.
Det gør den. Den har det der smooth lækre. Ja. Jeg tror også, den er bedre om 10 år, men det smager jo godt.
Det smager godt nu, ikke?
Og det er det der sådan lidt blødgørende fad.
Altså hvis den tød på et vinkort på en restaurant, så jeg blev ikke råd til at, eller tid til at vente i 10 år, vel? Så man kunne jo godt drikke noget, ikke?
Ja, det kunne man nemt. Og især hvis man fik noget kød til, ikke?
Mm.
Nu er vi tilbage ved ribeye, ikke?
Jo, det er vi da lidt, ikke?
Men altså, vi kan også godt få noget lam, ikke?
Ja.
Men altså, vi er tilbage ved, altså, at her er noget kødmad til.
Ja.
Og der er jo også i vinen, altså det er jo meget, der er mere sådan grillet kød i smagen også, ikke? Og der er oliven, og der er sådan en mørk, lidt ristet præsens her, ikke?
Ja.
Så, altså, vi kan sige, mellem de to her, hvor Vidal Fleury har fået lov til at, ligesom at bevare lidt deres egen stil, selvom Gigal jo altså ejer dem, så kan man sige, mellem de to her, der er... der er Gigals egen, den der er nemmest at gå til lige nu.
Ja,
helt sikkert. Og jeg er egentlig overrasket over, at de koster det samme, fordi jeg vil have normalt mene, at Vidal Fleury var billigere.
Ja.
Men de er jo nok...
Det er det jo i hvert fald i alle andre...
ja, i de lidt mindre. Ja, ja, det er klart. Ja.
Altså i deres Codron og...
Ja, ja, og deres Vontu, ikke? Og sådan noget der. Altså, vi har da smagt tidligere deres Ventoux, ja. Som var
som jo er glimrende,
ja.
Altså, til prisen.
Og ret prisbillig, ikke?
Ja.
Nu ved jeg ikke lige, men altså, der var der helt nede 40 kroner engang.
Ja, til sidst jeg så, var det en 50'er, tror jeg.
Men, ja, men igen, det er altid
en spiller. Ja, det er det ikke, altså, ja. Og det er så selvfølgelig, når der er tilbud hos ja. Philipsen. Men, ja. Men stadig, ikke?
Jo.
Det så, kan man roligt købe.
Ja. Men det er jo så fra syd, og det ja. Er at forskyde emnet. Vi skal videre til, jeg synes, vi skal prøve at hoppe videre til ham, Fauri, med den blå etiket.
Og hvad er det, man kalder det, de ristede?
De ristede skråninger, ja.
Hvorfor gør man det? Er det, fordi de får så meget
ja,
sol?
Ja, det er, fordi de får så meget sol, ja. Ja.
Nå, nu skal vi bare have et lille glas, kan jeg se. Mm. Du har taget din kogervin med.
Ja, det har jeg. Men jeg kunne jo egentlig godt. Men altså, vi skal lige blive i 2019. Reminiscence, som også er en Côte Brune-vin. Lionel Fauri, han bor inde i Condrieu.
Mm.
Men
så var lige ved siden af, ikke?
Jo.
Ja.
Prisen på denne her er 349 kroner. Hos dem, der hedder Fine Wine. Mm. Jeg skal huske at sige til sidst for dig, så. Han har ikke kun én vin. Og altså samme årgang.
Og er det også en blanding?
Nej, det er Côte Brune.
Det er Côte Brune.
Men jeg mener, at den hed Le Trois Brune før, den her cuvée.
Så her kan man forvente lidt håbe, mere...
Jeg vil håbe, nu fanger du mig her. Ja, jeg mener helt klart, at den her vin før hed Le Trois Brune.
Ja.
Vi prøver det.
Det gør vi.
Reminiscence fra Lionel Fauri. En ung mand, der sådan er også laver en lidt mere moderne, og moderne betyder nu lidt mindre intervenerende end Gigal, ikke, som giver den gas. Men jeg så stadigvæk godt ved, hvor faderen står, vil jeg sige.
Ja, her.
Ja.
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 Mm.
Så siger vi. Man kan godt smage. Altså, det er en hårdere banan, ikke?
Jo, det er det. Det er det virkelig hårdt.
Lidt mere jern og sådan noget. Jamen, jern
jeg
skal
lige til at sige det, ikke? Altså, man kan godt smage, det ikke er en blanding, den her, ikke? Fordi ja. Der får du virkelig...
Ja, altså... Og det... altså, det kan jeg jo godt lide.
Mm-hmm.
Men
Her er vi i hvert fald...
Men nu kan du måske også så forstå, hvad jeg siger, at det kunne godt være sjovt at smage den her om nogle år.
Mm-hmm.
Ikke? Fordi den er så netop så... Så ung, ikke?
Jo. Men det smager godt.
Ja.
Det... Men her skal vi helt klart have fat i den der ribeye, ikke?
Jo. Jo, hvis vi vil drikke den nu.
Mm.
Altså, men det, du får jo, altså, når det bliver rigtig gammelt, altså, når jeg har smagt nogle af de der gamle lalalager, for eksempel, ja. Så får du altså virkelig, kommer den der røg ind og sådan noget. Altså, så, jeg kan desværre ikke demonstrere det for dig, men så du må tage mit ord for det. Altså, der kan det være sådan, at det står op ad glasset, hvor man tror simpelthen, at hvis du ikke så, hvad der foregik, kun lugtede, så ville du tro, at det var maltviske, du havde i gang med.
At det var hvad?
At det var maltviske, fordi så meget røg og tjære og ræb og sådan noget kommer op, man tænker, hold da op, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig kan du godt smage, når du smager, at det ikke er maltviske.
Ja.
Men næsen er simpelthen meget voldsom i sin, altså netop i sin rødhed og sådan noget der. Så det kan blive
det
rigtig spændende, ikke? Altså, og altså, gammel kodrotit, altså det er jo ikke bare en gammel appellation, det er også en gammel, altså det har også været berømt længe. Jefferson, den amerikanske præsident, som rejste i Frankrig, og som jo købte nogle flasker med hjem, og det var jo ham, hvor de der millionærer, Bill Koch der, og de der drenge der, de købte nogle flasker, som de troede var fra Jefferson. De var forfalsket selvfølgelig. Men ja. Michael Broadbent havde sagt god på dem, for dem, og de blev solgt på Christie's til en formue. Og det var jo fordi, altså Jefferson, han elskede vin. Ja. Og han underholdt også sine borddamer med den. Så ikke nok med, at han var en af de første amerikanske sådan, vinelskere, han var også en af de første til at kede folk ihjel med at tale om.
Ja, kender jo godt typen.
Ja, kender godt typen. Men her var han altså også, hvad hedder det, her har han så ligesom også været grundlag for svindel, og det var jo, der er skrevet en bog om det, der hedder The Billionaire's Vinegar, som jeg gerne vil anbefale. Det er jo sjovt at læse om. Og den bog blev forbudt i England.
Hvorfor?
Fordi Michael Broadbent, som jo var han, der sagde god for det, han nedlagde forbud. Og de har de der enorme strikse liable laws, der betyder, at du kan få forbudt alt muligt. Og det her fik han så forbudt. Skønt jo. Altså, der sådan set bare stod, hvad der var rigtigt, nemlig altså, han havde udkendt dem.
Ja.
Og det er ikke fordi, jeg tror, Michael Broadbent på nogen måde var en svindler. Jeg tror bare, at han var en vinelsker, som så gerne ville have, at det var rigtigt.
Præcis.
Og så godkendte han en 1789 Lafitte til at sige, at det var rigtigt. Og sandheden er, hvis jeg skænkede 1789 Lafitte op for jer nu, ville I så kunne sige, ej, det passer ikke. Det er tydeligvis en 1793. Altså, man kan ikke, det er svært at genkende noget, hvis ikke man aner, hvad det skal være.
Ja,
ikke?
Det kan du rette.
Det var et tidsspring, men der var ikke uvæsentligt. Han kunne også lide Côte Rôti. Så det siger bare noget om, vi er jo ikke, det er en gammel appellation.
Vi er ikke first movers her.
Vi er ikke first movers, nej. Det er vi ikke.
Nå, men det var da et glimrende bekendtskab, den her.
Ja, det synes jeg også. Og så altså til 349, så kommer vi lidt mere i nærheden af noget, hvor vi kan
være med.
Ja, men spørgsmålet er, altså om altså, det er jo noget, man så skal i givet fald dekantere.
Ja.
Og man skal kunne lide den der meget mandige vin, ikke?
Jo. Mange vil nok synes, det var alt for frembusende, ikke?
Er der nogen, der vil række mig den brune, den der? Ja. Tak for det. Nu springer vi lige tilbage. Jeg har taget den med. Det er du med en Garon. Hans Le Rochon, det er hans topvin i det store år 2015. Igen, alt for ung. Det ved jeg, for jeg lige har smagt på den. Men jeg synes alligevel, at I skulle prøve en vin, og det jeg vil ikke sige, at jeg fortrudte det, men jeg synes, at I skulle prøve en vin, der var der lige havde lidt mere alder, men det er relativt meningsløst, fordi den har jeg alt for.
Den er stadig for ung.
Ja, det er ikke rigtig meningen, men
vi prøver alligevel.
Ja. Men det kan så måske i hvert fald illustrere, hvad jeg sagde, at den skal have lang tid. Ikke? Det er 2015, det her, så det er jo altså en 8 år gammel vin. Også fra den nordlige del, altså Côte d'Ivoire. Prisen er 569 kroner hos Fine Wines.
Så er vi tilbage i Superligaen.
Ja. Jamen, vi slutter med noget endnu voldsommere.
Ja, det tænkte jeg nok.
Ja. Så lykkedes det. Skal vi prøve den?
Lad os se.
2015. Le Rosin fra Domaine Garon. Hvad siger du så den? Du er forkølet.
Ja, men jeg kan godt smage, den er god.
Ja.
Det smager virkelig godt.
Der findes jo en meget berømt dialog hos Platon, ved du godt det, om at smage på ting, og om hvad netop om at smage på vin. Og hvor han diskuterer det her med, om en vin, som den står her i glasset, nu har jeg ikke smagt på den endnu, smager den så af noget? Eller smager den først af noget, når altså, han kommer ind og smager? Og hvad vil Sokrates, i det her tilfælde Palle, er forkølet?
Ja.
Og ikke kan smage noget. Smager af vinen så noget? hvis ikke smager den først af noget i mødet med den smagende. Nå, det er en meget god dialog. Og interessant, når man beskæftiger sig med vin. For der er jo noget om det. Altså, smager en vin objektivt set af noget bestemt? Er det, hvis du siger, at jeg synes, den smager af det, er det så forkert? Kan man sige det?
Jamen, det er jo, det har vi jo tit talt om, ikke? Det er jo helt afhængigt af de vilkår, du drikker noget.
Ja.
Har du lige børstet tænder?
Ja,
har du lige
drukket, har du kaffe? Er du dårlig humør eller godt
humør,
for
eksempel? Ja, præcis. Har du drukket kaffe inden for, nu er der ikke nogen af os, der ryger længere. Nej. Men gjorde vi, så ville det jo også påvirke smag.
Det er klart.
Altså, det, der er jo mange ting, der spiller ind, så den objektive vin findes.
Nej, altså, selvfølgelig kan man sige det her med, altså, at 9 ud af 10 vil sige, at den smager af hindbær. Altså, det har jeg jo inde at se nogle gange, når man er inde på nettet og sådan noget, på Vivino og sådan noget, eller også det andet, det er også lige meget. Hvor der så står, altså en computer kan samle nogle smagenoter, og så siger den, hvad hedder det, 9 ud af 10 brugere synes, den smager af hindbær og sådan noget. Og det kan godt give en form for mening, for at sige, jamen, altså, der er rigtig mange, der finder de her ting i den, ikke? Og jeg synes jo også godt, altså, hvis vi havde en Beaujolais ved siden af den her, så er det jo også, kan vi også diskutere, hvad der er let, eller hvad der er kraftigere. Men altså, når jeg diskuterer det med min hustru, så når hun siger en let vin, så betyder det en vin, jeg godt kan lide.
Mm.
Og hvis hun siger en tung vin, eller en kraftig vin, så er det en vin, hun ikke kan lide. Mm. Og derfor er det bare ikke, det har ikke meget med vins struktur at gøre, sådan set. Det har bare noget at gøre med, hvad man kan lide.
Men selvfølgelig kan man sige nogle generelle ting om, hvad en vin,
det
hvilke
er
noter den har, hvad den smager af.
Denne her.
Ja.
Smager stadig af, altså den smager af jern og af ristet frugt, af oliven. Og
oliven,
også,
ikke?
Også af fad, ikke? Oliven er jo en gennemgående sådan Cyrano-rote, ikke?
Jo.
Men også af, at den har fået noget fad. Det er en manhaftig sag, ikke? Og du kan prøve at se,
Men nu talte jeg tidligere, og nu kan ikke huske, det var nok gik alles, ikke? Det der med, at den, så er lige den der søde.
Ja, den er der også her.
Under
men
togen,
den er ikke så poleret, som
gik alles, vel?
Altså, det er lidt mere, lidt mere.
Men det er vel det der, det er vel fadet, der træder igennem, ikke?
Jo,
når det,
det er helt sikkert. Det er fadet, og det er også derfor, jeg siger, at den er for ung, fordi jeg synes, at fadet skal integreres, og sådan en 15'er, og så siger jeg 20 år. Det kan da godt være, at om 5 år, så kan vi se, ikke? Sådan, hvad er det nu?
8, 12,
sådan
ikke?
13, ikke? 13. Ja. Og så, og der er der også nogen, der synes, at det er et pjat, det jeg siger, med hvor længe det skal ligge og sådan noget. Det er jo i hvert fald også en smagssag, det der med, at man kan lide vinene helt unge. Altså, hvis vi gik rundt på de københavnske restauranter, når alle millionærerne, hvad de så er, aktiespekulanter eller hvad de er, når de sidder og drikker dyre bourgogne rundt omkring, for det gør de til mange tusind kroner flasken. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke gamle bourgogne, som det burde være. Det er jo helt unge vine.
Det er sådan, til mange de er, ikke?
Fuldstændig ikke. Ja. Og så er det bare sådan lige op for kortet 2019, det og det til 10.000, tager vi bare. Det er lige meget.
Det er lige meget.
Ja, fuldstændig.
Ja. Bare det er nyt.
nyt, ikke? nogen vil jo mene, at det er barnemor, det der foregår der, ikke? Og det vil jeg mene, for eksempel. Mm. Men på den anden side, det er svært at gøre noget ved det, ikke?
Jo, altså, det må man sige. Altså.
Ja, jeg kan forhindre det ved at gå ind og købe vinen i næsten af dem, og det har jeg altså ikke råd til.
Det har jeg ikke råd til. Nej, man kan tale om det, ikke? Altså.
Nå, vi skal lige have den sidste vin, men inden vi skal have den, så vil jeg gerne sige, at vi nu skal skåle for nogen. Fordi vi skal skåle for vores, for min kollega Thomas Rytberg og over hans holdkammerat Jonas. Hvis vine, vi har haft med, kan du huske, vi havde hans vine med fra supermarkedet, hvor vi smagte de her vine, han laver. Fordi han er jo master of wine, den eneste dansker af det. De har nu, efter 4 andenpladser, vundet Danmarksmesterskabet i blindsmagning.
Hold op.
Det er flot, ikke?
Ja,
det synes jeg. Ja. Den evige toer.
Og hvordan er det, du har også vundet?
Det skal vi slet ikke tale om. Og det var på en helt anden tid, du. Jeg kan godt sige dig, det her, det blev livestreamet på Facebook, og med kommentarer. Og,
hvor foregik det?
Det foregik på Axelborg.
Altså, der er simpelthen kommentator på? Som,
der var kommentator på, der. De havde indkaldt ham, der hedder Christian Thorsholt Jacobsen, som vi har talt om før, som også er dobbelt Danmarksmester i Blindspænding. Sammen med Rasmus Amdi, som vi også har lavet podcast med. Han var med som kommentator, og han er et meget usædvanligt menneske for så vidt, som han taler om vin og ikke om sig selv. Og det gjorde jo eftermiddagen behagelig, og det var meget sjovt. Altså, nu er Blindspanien jo ikke rigtig...
Var du til stede, eller sad du og så det?
Nej, jeg sad og så det sådan lidt on off. Altså, det er jo ikke rigtig en publikumsport.
Nej.
Men de havde nu gjort, hvad de kunne for at gøre det, og så havde de simpelthen gjort det sådan i modsætning til i gamle dage, at man fik at vide efter hver vin, hvad det var.
Mm.
Det giver jo sådan en chance, som, så kan man hele tiden se, hvad er stillingen.
Hvem fører?
Ja, før der var det jo sådan efter 6., efter første hit, efter andet hit. Nu kunne man hele tiden se, hvor man var. Og det synes jeg jo, altså det havde jo noget for sig. Noget
ja, altså jeg ville nødig have været den, der skulle overvære den Blindsmagen, vi var til i Chateauneuf Pap, som vi har talt.
Nej, det har du ret i. Men det var jo, fordi alting var hemmeligt, vi måtte ikke engang få at vide.
Nej, der var ingen, der talte sammen.
Nej. Men det var der, hvor jeg kom hen, og så sagde jeg til arrangøren, Michel Blanc, jeg sagde, den der nummer 10 er det der, tror jeg. Så sagde han, bravo. Så sagde jeg, kæft, nej, har jeg ramt? Nej, det ved jeg ikke. Han synes, bare, det var flot, at jeg gættede.
Ja.
Ja, men så jeg synes i hvert fald lige, hurra for dem.
Hurra for dem,
det viser jo også det her med, at Blindsmagning, altså trods alt, der er nogle pokerspillere, der sagde det, når de skal op i VM. Man skal være dygtig og heldig, men så skal vælge, hvad helst er heldig hele tiden. Ikke? Men altså, hvis du bliver nummer 2-4 gange, og så vinder det, så er det jo ikke kun held. Men.
Nej.
Det kan vi vist godt sige. Nå, nu skal vi smage noget, som vi kun får lov at smage, fordi jeg pressede på for at få lov.
Ja.
Og det er Domaine Chamais.
Som er
min absolute yndlingsvin. Nu er den her ikke til salg. Den er udsolgt. Den findes ikke. Man skal kende nogen, der kender nogen. Og man skal også være rig. Hvad koster den? En lille tusse måske.
Mm.
Domaine Chamais. Vogt dem for efterligninger, fordi de er blevet uvenner og splittet op. Han laver efter min mening noget af det mest elegante Côte Rôti. Der findes. Vinen sælges, når den sælges, hos Domaine Brandis.
Mm.
Han laver også en Côte Brune. Det er ikke den. Den er helt vanvittig dyr.
Men så det hvad er den her? Er det en blanding? Eller?
Ja, altså det er det. Ja. Ja. Men altså, stærkt allokeret. Du kan finde den rundt omkring på restauranter,
ja.
Hvis du ellers er ret til at betale for den. Der kan du godt finde den. Faktisk mange steder,
ja.
Hvis du går ud. Så jeg vil sige, hvis nogen gerne vil smage den, så er det ikke umuligt. Altså, den er meget allokeret og svær at få lov at købe, men der er masser af restauranter, der har den, og de sætter den jo på kortet, og så kan man købe den derfra, hvis man altså kan. Vi prøver lige Domaine Chamais 2020. Ja. Hvad siger I så, drenge?
Det smager vildt godt.
Ja, ikke?
Oh.
Den smager nemlig helt vildt godt.
Mm.
Og det sjove er, at den er alt for ung, ikke? Men
ja, ja.
Den smager virkelig, virkelig godt.
Ja.
Og den er ikke, og det er jo ikke fadet, der lukker den af. Og
sådan noget. Hvad er det, der ligger sådan helt fremme? Det er...
Ja. Ja. Altså, det er jo bær, synes jeg.
Ja, ikke?
Altså, det er jo,
mørkebær.
Det er jo, ja, mørkebær, ikke? Altså, ja. det er kirsebær, solbær, ikke? Du kan godt, altså nogle gange med sådan noget helt ung vin, komme til også at tro, at du forveksler det med, ja, med stor bourgogne, ikke? Og det her er altså meget burgundisk.
Mm.
Men når du nu smager, så er det godt at smage, at det her, det er ret exceptionelt, ikke?
Det er fantastisk.
Og det er exceptionelt, fordi det er enormt rent og sådan krystalklart. Og selvom det er for ungt, så smager det altså rigtig godt.
Det smager sindssygt
lige nu, ja, og man kan nemt lige køre en flaske ned der.
Det kunne vi godt.
Og det ville faktisk også være nemmere end de andre.
Ja.
Og det kendetegner for mig at se jo altså virkelig stor vin, at du sådan set godt kan drikke det. Altså velvidende, at det er synd at gøre det, så kan du faktisk godt drikke.
Ja. Men 20 år er stadig lang tid.
Ja, bevare sig. Vi ved jo ikke, om vi er her så længe.
Nej, det er det, jeg mener.
Man kan jo ikke basere noget på noget. Der kan jo virkelig nå at ske meget. Så ja. Men i hvert fald, det her for mig er noget af det bedste Côte d'Rôti, der er. Så er det jo et privilegium at kunne lige at skyde sådan en ind også.
Ja.
Så.
Og skønt, ja, at være i Côte d'Rôti, fordi vi plejer altid at være i Sydrogen og tale om det.
Ja. Så. Og det er man jo også, hvis man er, altså simpelthen bare fordi Nordrogen, det nærmer sig jo på grønne priser. Nærmer sig.
Det gør det.
Ja. Godt. Men skål.
Men skål.